Амос пиғамбәр, 4-ші бүлік. Исраилнің Раббыға езі білән бұрылмауы. Әй сіз, байбикәләр, Самария тауындағы семіз башан сыйырлары, юқсыл міскіннәріні рәнжетушілер, фәқир фықраны изушілер, ирләріне, қоя шәргә китер дейушілер, тыңлағыз бұ сөзләріні. Хожа Раббы өзінің изгілігі білән ант итіп әйтті. Шундай бір күн килер. Сізні ырғақлар білән, соңғы кішігізге қадар қармақлар білән ләктіріп алып кетерлер. Хәммәгізні дивардағы жемеріклер аша алып шығарлар да, хармонға ұлақтырырлар. Бұ, Раббы сөзі. Бәйт ілге келіп гүнахларығызны қыла берегіз. Елгәлге барып, жинаетлерігізні іш айтыгіз. Иртәнгі яқта құрбан, үш күн өтуге ғышырігізні кетірігіз. Рәхмәт бүләге итіп әйде, әші қамырдан икмәк китерегіз, ихтияры бүләкләрегіз хақында гіл сөйләп йөрегіз, сізгә шулай ұшай бит, әй исраилиләр. Бу Хужа Раббы сүзе. Барша қалаларығызны тіш арасына қыстырырдай ризықсыз қалдырсам да, барша сала ауылларығызны икмәк қытлығына душар итсәм дә, сіз миңа келіп сыйынмадығыз, дей Раббы. Ураққа түшергә 3 ай қалғанда яңғыр бирмәдем сізгә. Бір шәһәрдә яудырсам, икенчесендә яудырмый идем. Бір урында басулар суға туйынса, икенче урында сусызлыктан құрып кибәр иде. Су ишәр өчен кешеләр каңгырып бір шәһәрдән икенчесенә йөрер, әмма анда да сусыннары басылмас иде. Тик шунда да сез миңа килеп сыйынмадыгыз, ди Раббы. Иген кырларыгызга мин кидергез җилләр һәм тутық ауруы җибәреп зыян салдым. Бакчаларыгызны Езім қуақларығызны құрыттым, инжир өзәйтін ағышларығызны сараншадан ашаттым. Тик шунда да сіз меңа келіп сыйынмадығыз, дей Раббы. Мисырдағы сыман мен сізге үләт зәхмәті жібердім. Егітләрігізні қылыштан ұздырдым, атларығызны дұшманға ғанимет малы еттім. Хәрбистанларығызда мәйітләрігізнің сасы исін иснәттім. Тик шунда да сіз меңа келіп сыйынмадығыз, дей Раббы. Сәдүм білән ғамураны һәләк иткән кебек, Кубыгызны һәләкәткә душар иттем. Ә исән калганнар ут ишеннән тартып алган кисәү агачы да иде. Тик шунда да сез миңа килеп сыйынмадыгыз, ди Раббы. Әнә шуның өчен мин сине язага тартам, и Исраил. Сиңа шуны эшләргә җыенганга, Аллаңны каршыларга әзерлән, и Исраил. Менә ул тауларны хасил иткән, җилләрне бар кылган зат. Кешегә ул үзенең уй ниятен белдерә. Таң яқтысын қараңғыға әйләндірә, тау башларынан гизіп йөрей. Аның исеме Раббы, күкләр хужасы Алла.